pirms mēs ienācām Olimpisko spēļu atklāšanas stadionā, es brīnījos, ka man nebija ne stress, bet jūtos pilnīgi normāli. Bet tad jau, kad mēs ienācām stadionu vidū, tad es sapratu, cik tas ir nopietni, kāds tas ir pagodinājums un cik daudz tas nozīmē un cik daudz pozitīvas emocijas tas man dos tieši pirms sacensībām.
Jā, tas ir... ļoti īpaši un esmu tik tiešām ļoti pagodināts. Žēl, ka ir tās maskas, jo es smaidīju burtiski visu laiku un to smaidu neredz, bet es domāju, mums visa komanda bija smaidoša, tā kā lepns pagodināts un jā, ļoti, nu redz, kā es pilnīgi kūleņoju ar vārdiem, tā kā jā, tas, protams, visu vārdos nav iespējams ietvert.